Anticoteca. Antico.
Anticoteca. Anticoteca.
Anticoteca.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić, a pesma koju nam je izveo kontratenor Filip Žaruski bila je jedna od najpopularnijih u periodu između 16. i 18. veka, i to ne samo u zemlji iz koje potiče, u Italiji. Madre non mi far monaca, majko ne tera me da postane monahinja, ili poznatija kao La Monica. Njena melodija je osvojila skoro čitav stari kontinent, te je ne samo bila rado pevana, nego su je na različite načine transponovali mnogi kompozitori umetničku, odnosno klasičnu muziku. Koristili su je kao osnovu za instrumentalne varijacije, a doživjela je i vokalnu transformaciju u, na primjer, božićnu pesmu u Francuskoj ili himnu, to jest koral, u Nemačkoj. Ova jednostavna melanholična melodija je bila inspiracija za najrazličitiju igru sa muzičkim materijalom, i na njenim osnovama su pisane isto tako jednostavne arije i daleko složenija ostvarenja, pa i mise. La Monica i njena umetnička transpozicija tema je današnje Antikoteke, u kojoj na početku slušate jednu jednostavniju. Biće to arija sopra La Monica italijanskog majstora 17. veka, violinskog virtuoza i kompozitora Marka Učelinija. Bila je ovo arija soprala Monika Marka Učelinija, koju ste slušali u izvođenju ansambla Parnasi Muzići. Tekst popularne pesme La Monika govori o devojci koju prisiljavaju da postane monahinja, a upravo jedna monahinja i kompozitor iskoristila je ovu melodiju za osnovu svoje sonate, Izabela Leonarda. Njeno pravo ime je Izabela Calegari, ali je nazvana Leonarda kada se zamonašila. Rođena je u aristokratskoj porodici i jedinstvena je ličnost u istoriji muzike 18. veka, ne samo zbog toga što je jedna od retkih žena kompozitora iz tog vremena čije se ime zna, nego i zbog zaostavštine, u kojoj osim vokalnih, duhovnih, pa i svetovnih dela, pronalazimo i niz instrumentalnih kompozicija. Jedna od takvih je i sonata u e-mol opus 16, sopra La Monika, koju će nam izvesti ansambl Parnasi Muzići. Ovako su sonatu u e-mol opus 16 Izabele Leonarde, zasnovanu na poznatoj italijanskoj pesmi La Monica, izveli članovi ansambla Parnasi Muzići. Upravo u formi sonate La Moniku pronalazimo u delima mnogih italijanskih kompozitora, poput u svoje vreme čuvenog autora madrigala Francesca Turinija i ujedno jednog od prvih autora trio sonata, koji je baš za osnovu jedna od njih uzeo melodiju La Monike, ali je naslovio jednim od stihova koji se često pojavljuju uz ovu melodiju, E tanto tempo ormai. Slično su uradili i nešto mlađi Salomone Rossi i Biagio Marini.
Thank you.
Bili su ovo neki od brojnih primjera komponovanja baroknih trio sonata na osnovama poznate italijanske pesme La Monica, sonata sopra E tanto tempor mai Francesca Turinia i sonate sopra La Monica Salomone Arosia i Biagia Marinia. Izveli su ih članovi ansambla Parnasi Muzici.
Antikoskop.
U fokusu Antikoskopa danas je jedno takmičenje. Ono se odigralo pre više od 300 godina i zahvaljujući njemu je barokna operska literatura obogaćena značajnim delom, koje je prvi put snimljeno 2014. godine. Bilo je to u Londonu 1701. kada je nekoliko aristokrata odlučilo da podstakne stvaranje opere u Engleskoj, koja, kao da je nakon smrti Henrya Persla, zapala u krizu. Organizovali su konkurs za pisanje opere na temu o jednom drugom takmičenju, između tri boginje i po libretu Viljama Kongriva, zasnovanom na poznatoj mitološkoj priči o Parisovom sudu. Na konkurs 1701. su se javila četiri kompozitora: Daniel Persl, brat ili rođak Henrya Persla, John Eccles, John Weldon i nemački emigrant Gottfried Finger. Odluka o pobedniku je doneta nakon scenskog izvođenja sva četiri dela, i na opšte iznenađenje pobedio je najmanje iskusni i najmlađi John Weldon. Nezadovoljan, Finger je napustio London i njegovoj partituri se od tada gubi trag. Sačuvane preostale tri su doživele i moderne postavke. Danas se ostvarenje Daniela Persla smatra najrazuđenijim, posebno u odnosu na složenost izvođačkog aparata, te nije čudo što se jedan od velikih autoriteta u svetu rane muzike, Julian Perkins, odlučio da upravo ovu verziju Parisovog suda snimi. On je čak smatrao najboljom i veoma značajnom, i to u širem kontekstu. Daniel Persl, za razliku od, na primjer, Ecclesa, koristi vrlo razvijen izvođački aparat koji uključuje bogato učešće timpana i truba sa mnoštvom instrumentalnih simfonija. Ništa manje zahtevne nisu ni vokalne, a posebno solističke, bogato ukrašene, često vrlo melizmatične i virtuozno pisane deonice, koje su na ovom snimku majstorski izveli Samuel Boden kao Paris, Ashley Riches kao Merkur, Chiara Hendrick kao Junona, Amy Preston kao Palas i Ana Denis kao Venera. Ništa manje ubedljivi i stilski precizni nisu ni Rodolfus Hor i ansambl Spiritato na čelu sa Julianom Perkinsom. Ovaj kompakt disk, prvi dakle snimak opere Parisov sud Daniela Persla, je dobio izvrsne kritike širom sveta, a objavila ga je 2014. godine diskografska kuća Resonus Classics. Distracted I turn, but I cannot, cannot, cannot decide. So equal a title, sure never, never, never was tried. United your beauties, so dazzle the sight that lost in a I giddily gaze, confused, confused, and overwhelmed with a torrent of light.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Danas u Antikoteci govorimo o veoma popularnoj italijanskoj pesmi Madre non mi far monaca, Majko ne teraj me da postanem monahinja, poznatijoj kao La Monica, odnosno njenoj umetničkoj transpoziciji u stvaralaštvu autora od 16. do 18. veka, kada je i bila najpopularnija. Pesma govori o tužnoj sudbini devojke koja je prinuđena da postane monahinja, no ovakav sadržaj nije ograničavao kompozitore, te su je veoma raznovrsno tretirali. U prvom delu emisije imali ste priliku da čujete kako je najčešće varijaciono oblikovana u instrumentalnim kompozicijama majstora zemlje u kojoj je nastala, Italije, u instrumentalnim arijama i triosonatama. No nije ova melodija bila rado pevana i korišćena kao inspiracija kompozitorima samo u Italiji. La Monica je prava evropska pesma, pevana i obrađivana širom kontinenta, od mediteranskog juga do severa, do Velike Britanije, i to na najrazličitije načine i često sa drugačijim, ne samo prevedenim tekstom. A to je zavisilo od konteksta koji su je kompozitori postavljali. U Nemačkoj je La Monica čak poslužila kao osnova za protestantski koral, gde je naravno dobila nov tekst. Neću da pustim Boga. Ovaj koral, koji svoje poreklo ima u Italiji, pesmi La Monica, su oblikovali mnogi nemački barokni majstori, a među njima i Johann Sebastian Bach. Evo kako zvuči njegova verzija. Thank you. Čuli ste i kako je Lamonika pretočena u protestantski koral, a potom i kako je ovaj koral umetnički uobličio Johann Sebastian Bach. Nije to jedini primer transponovanja ove pesme u duhovnu muziku. Jedan od najznačajnijih italijanskih kompozitora pozne renesanse i ranog baroka, Girolamo Frescobaldi, je upravo na melodiju Lamonike napisao jednu od svojih misa, odnosno tomu se pripisuje. Isto je naznačio u njenom naslovu, misa sopra Lamonika. Melanholični melodijski tok pesme Lamonika proistekao iz originalnog teksta, bio u stvari veoma pogodan upravo za ovakvu transpoziciju. Saslušajmo Kirije iz Frescobaldijeve mise u izvođenju ansambla La Stagione Armonica. Ansambl La Stagione Armonica je izveo Kirije iz mise sopra Lamonica Girolama Frescobaldija, jednog od najznačajnijih italijanskih autora i muzike sa dirkama, koji je u melodiji Lamonica, poput mnogih savremenika, otkrio bogate i raznovrsne mogućnosti, te ju transformisao i na sasvim drugačiji način. Njena melodija, čije je poreklo nepoznato, poslužila mu je za komponovanje jednog od svitnih ostvarenja, Partite sopra Lamonica, gde ju je pretočio u igre.
Thank you.
La Monica je svoju plesnu verziju imala i u nemačkoj, francuskoj, flamanskoj i engleskoj muzici i obično smo je tada pronalazili kao Alemandu. Upravo tako je jednu od svojih dvorskih kompozicija za čembalo, La Moniku, oblikovao jedan od najvećih britanskih kompozitora s kraja 16. i početka 17. veka, William Byrd, i napisao je Kraljičinu Alemandu.
Thank you.
Čuli ste i kako je lamonika pretočena u zvuk čembala i plesne oblike u partiti sopra lamonika Girolama Frescobaldija, koju je izveo Jean-Marc M., a potom i u kraljičinoj alemandi Viljama Berda, koju je odsvirao Martin Lutz. Lamonika je, kao što ste mogli danas da čujete, bila inspiracija kompozitorima za pisanje veoma raznovrsnih dela. Na njenim osnovama je stvoren niz instrumentalnih ostvarenja i to različitog karaktera, ali najčešće u osnovi varijacionog tipa, a potom i duhovnih kompozicija. No, mnogi autori su se odlučivali za sasvim jednostavne obrade, sačuvavši u velikoj meri originalni lik ove popularne melodije. Jednim takvim primjerom ćemo završiti današnju emisiju. U njemu je lamonika našla svoje mesto i u francuskoj muzici, u kojoj živi sa različitim tekstovima. Najčešći je ipak Une jeune fillette, jedna mlada devojka, koju upotrebio i Jean Chardavoine, francuski kompozitor 16. veka i autor brojnih strofičnih pesama stvaranih upravo na popularne tekstove i melodije onog vremena. Njegovu kompoziciju izvešće članovi Baltimore konsorta. Uz ovu verziju lamonike, dakle Une jeune fillette, poštovani slušaoci, opraštamo se od vas za danas. Moje ime je Bojana Žižić i želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 2.
cruelle.